tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14:55 sa vama je Dušanka Zeković.
Poštovani slušalci, gost ove nedeljne riznice je istoričarka Ljiljana Čubrić, dugogodišnja direktorka Muzeja Vuka i Dositeja u Beogradu, autor većeg broja knjiga o znamenitim ličnostima iz nacionalne istorije. Jedna od njih je i Mina Karadžić. Gospođo Čubrić, dobrodošli.
Hvala.
Vilhelmina Mina Karadžić rođena je 12. jula 1828. godine u Beču kao sedmo dete od 13 dece Vuka Stefanovića Karadžića i Bečlike Ane Marije Kraus. Upokojila se u rodnom gradu 12. juna 1894. U kakvim prilikama odrasta Vilhelmina Mina Karadžić, kako se obrazuje i kako dolazi do toga da postane lični sekretar svog oca?
Rekli ste da je Mina bila sedmo dete u porodici. Poznato je našoj javnosti da su Vukova deca brojna porodica, 13 dece, kao što ste pomenuli, uglavnom umirala još kao sasvim mala deca. Jedino kćer Ruža je umrla u 18. godini i sin Sava u 17. Inače, svi su umirali jako rano. Mina, koja je bila jedno zdravo dete, treba da napomenuti u ovoj prilici da su po bračnom ugovoru između Vuka Karadžića i njegove supruge Ane muška deca u porodici Karadžić krštavana po pravoslavnom obredu i dobijala srpska imena. Tako je i prvenac Vukov Milutin dobio ime, s obzirom da se celokupna srpska javnost podigla na noge kako se to Vuk ženi švabicom. E da bi smirio duhove, on je svoga prvorođenog sina nazvao Milutin, koji je umro kao dete od godinu dana i kasnije, a ženska deca su dobijala nemačka imena. Tako je i Mina dobila ime Vilhelmina, ali su je svi zvali Mina, otac pogotovo, čija je bila ljubimica, nazivao je Mino, Sokole, Minka. Ona je bila izuzetno jedno darovito dete, bar kako su savremenici zabeležili, kako sam ja, s obzirom da sam se jako dugo bavila Minom Karadžić. 1994. u Muzeju Vuka i Dositeja sam uradila prvu izložbu posvećenu stogodišnjici njene smrti, jer se najveći deo njene ostavine čuva u Muzeju Vuka i Dositeja, materijalnih, i jedan veliki deo arhivske građe, Jedan manji deo je u Muzeju grada Beograda, takođe što se arhivske građe tiče u Srpskoj akademiji, u arhivu Srpske akademije nauka i umetnosti. Vuk, s obzirom da je to dete, kako se tada govorilo, zaživelo, znači...
Kad ste govorili o izložbama, da ne zaboravimo, i 2003. godine ste radili izložbu i prateće kataloge. Da. Izložba je bila u Beču i u Beogradu i sećam se da je ta izložba proglašena izložbom godine.
Jeste. Po ocenama, da, po ocenama naših likovnih kritičara ovde u Beogradu, izložba je, to je potpisao, objavljeno je ta lista nagrađenih izložbi prvih 10 u Beogradu, ona je bila prva, potpisao naš znameniti istoričar umetnosti i veliki stručnjak gospodin Đorđe Kadijević. Ta je izložba kasnije gostovala u Beču. I zahvaljujući tadašnjem našem ambasadoru, dobijen je prostor koji nije na listi obilazaka onih turističkih grupa, što je uobičajeno, već je to bio izložbeni prostor Austrijskog ministarstva spoljnih poslova, gde dolaze isključivo Bečlije, Austrijanci, ljudi koji su navikli da tu uvek ima nešto posebno da se vidi, i tamo je proglašena za izložbu godine. Takođe je izložbu pratio dvojezični katalog na srpskom i nemačkom jeziku, zaista nešto što, kažu, pamtiću dok sam živa.
Da se vratimo, izvinite zbog ove digresije, ali mislim da je bila potrebna.
Apsolutno, jer taj materijal koji se inače čuva u Muzeju Vuka i Dositeja i taj jedan deo u Muzeju grada koji smo mi tada pozajmili, što su nam oni naravno usrdno izašli u susret, to je materijal koji se retko vidi. I verovatno iz tog razloga postoji i ta neka, da ne kažem fama, da je Mina kao lično zapostavljena, što uopšte nije tačno. Nedavno je u jednom beogradskom listu objavljeno da bi Beograd trebalo da se oduži, na primer, pločom na zgradi u kojoj je živela u Beogradu, jer ona jeste jedno kratko vreme posle udaje živela u Beogradu. Prvo, zgrada ne postoji. Drugo, Beograd se jeste Mini odužio. 94. godine jedna ulica na Zvezdari, od 94. godine jedna ulica na Zvezdari nosi njeno ime, doduše Mine Vukomanović, što je njeno udato prezime, ali svejedno, Beograd nju nije zaboravio i nije tačno da o njoj nema literature ni podataka. U Muzeju Vuka i Dositeja postoji jedan deo stalne postavke isključivo posvećen Mini, u okviru onog segmenta koji je posvećen Vukovoj porodici. Tu je njen pisaći sto i tako dalje. Tako da zaista ne mislim da je Mina zapostavljena. Ima mnogo značajnih srpskih žena. Lično sam, verovatno je to našoj javnosti i poznato, s obzirom da je tiraž rasprodat spomenar znamenite žene srpske u izdanju Zavoda za udžbenike, čiji sam autor. Mnogo značajnih žena jeste zapostavljeno, ali zahvaljujući Muzeju Vuka i Dositeja, to nije slučaj sa Minom. Ja lično sam autor 4 knjige o Mini.
Da. I da se vratimo na njeno odrastanje, gospođo Čubrić, u Beču.
Mina je, kažu, bila, to je zapisao Vukov veliki prijatelj i saradnik, i pitanje je šta bi u stvari od Vuka kao književnika i bilo da nije bilo Slovenca Jerneja Kopitara. Zapisao da je bila vesela devojčica, crnoputa, zvao je Cigančicom. I ona je bila jako jedno bistro dete. Govorila je od detinjstva maternji nemački, razume se, ipak je živela u Beču, ali i očev srpski. i to isključivo hercegovačkim narečijem, onako kako je govorio Vuk. To su mnogo kasnije i zapisali savremenici toga doba, značajne ličnosti i naše poezije i slikarstva, ljudi koji su kao mladi, kao studenti živeli u Beču, a poznato je da je Vuk sakupljao u svom domu te mlade ljude i što književnike, što slikare, što filologe. Tako da je ona bila vrlo omiljena. Nema podataka da je da se o njenom nekom
formalnom
školovanju.
Koliko je Jernej Kopitar doprineo njenom obrazovanju?
Pa sami razgovori sa Kopitarom, da, koji je ipak bio jedna itekako znamenita ličnost u Beču još pre Vukovog dolaska. Oni su se upoznali 1814. godine, kada je Vuk objavio pjesnaricu, prvo pjesnaricu pa pismenicu srpskog jezika, gde se prvi put pominje ono što naša deca nažalost u školi pogrešno uče: piši kao što govoriš, čitaj kako je napisano. Nije to potpuno Vukovo. Piši kao što govoriš, rekao je još svojevremeno nemački filolog Adelung, a Vuk je dodao ono: a čitaj kako je napisano. I zahvaljujući njemu, to je opšte poznato, mi imamo najjednostavniju azbuku na svetu, koliko 30 glasova, 30 pisanih znakova, znači 30 slova. Kopitar je itekako doprineo samim tim što je bio izuzetno obrazovan čovjek. Drugo, što je on je tada bio glavni cenzor za slovenska izdanja, bio je bibliotekar dvorske biblioteke u Beču. To su u to vreme pa i danas itekako visoke pozicije,
da.
A pritom veoma naklonjen Vuku i njegovoj porodici, posebno maloj Mini. Tako da nema podataka da je ona išla u neku zvaničnu školu, ali Vuk, videvši kakva mu je kćer, da je bistro dete, da je voljno da uči, nije štedeo na njoj i na njenom školovanju. Imala je privatne profesore i sam Vuk ju je podučavao, a pritom ona je u to vreme i slikarstvo i muziku učila i strane jezike. Poznato je da je govorila 4 strana jezika osim srpskog i maternjeg nemačkog.
Ukupno 6?
Da.
Kroz kuću Stefanovića u Beču prolaze mnoga znamenita imena. Ko sve tu dolazi?
Pa dolazili su mnogi od našeg, da kažem našeg sveta. Pesnik Branko Radičević, koji je prvo došao u Beč da studira prvo prava, posle je, kada se razboleo, mislio da može sam sebi da pomogne pa da studira medicinu, ali je bio tako jedan. Mnogi misle da je bio tako jedna slabaška konstitucija, da je bio onako dugoko svetropirast. Međutim, s obzirom da sam ja objavila 2000. godine knjigu Kad si zvezda sele moja, to je bilo prvo izdanje knjige koja povezuje Minu i Branka. Jer bilo je i ranije literature posebno o Mini, posebno o Branku. Ovde sam ja gledala nekako da ih povežem, s obzirom da postoji ta priča, legenda, da je među njima postojala neka sentimentalna veza, što nikad nije dokazano. Bar ne u onoj literaturi na kojoj sam ja nailazila.
A priča o Đuri Daničiću, u stvari Đuri, to pseudonim, njegovo pravo ime je
Đorđe Popović. U muzeju Vuka i Dositeja čuva se fotografija Mine Karadžić kao devojčica od 16 godina. Đura i Branko su bili vrlo bliski prijatelji. Upoznali su se naravno u domu Karadžićevi, ali su živeli zajedno I kada se Đura vratio, odnosno otišao u Zagreb na dalje doškolovavanje, i on je bio i kasnije i bibliotekar i arhivista zagrebačkih arhiva i tako dalje, Branko pakuje Đurine stvari da mu pošalje u Zagreb, jer on, i kad je naišao na tu fotografiju koju je Mina poklonila Đuri, on je tu fotografiju zadržao za sebe. I dan danas može da se vidi na izložbi, na stalnoj postavci u Muzeju Vuka i Dositeja.
Talasi Radio Beograda, dva emisija Riznica, gostovo nedeljne emisije Ljiljana Čubrić, dugogodišnja direktorka Muzeja Vuka i Dositeja u Beogradu, autor velikog broja knjiga o znamenitim ličnostima iz nacionalne istorije. Jedna od njih je Mina Karadžić, o njoj je napisala 4, jel tako, yes, knjige. Mina odrasta u jednom izuzetnom okruženju, u salonu Vuka Stefanovića Karadžića u Beču. Okupljaju se najznamenitija imena naše istorije, evropske, sve ono što je bio intelektualni krem, tu se sastaje.
Jeste, tu su bili mnogi i slikari i književnici, ne samo srpskog porekla, već i strani dolazi. Ne treba zaboraviti da je Vuk imao kontakt i sa braćom Grim, zatim sa Geteom. Zapisano je da se Gete nikada ni sa kim nije rukovao, ali kada je Vuk došao kod njega, ustao je i pružio mu obe ruke. Gete, koji je prepevao na nemački Hasanaginicu, doduše ne iz Vukovih zapisa, već iz knjige Putovanje po Dalmaciji italijanskog opata Alberta Fortisa, ali svejedno bio, znao je šta srpska usmena književnost ima, kakvo blago Srbi imaju u toj narodnoj književnosti. Tako je primio Vuka. Pominjem to uzgred da se zna samo koliko je značajnih ljudi prošlo kroz
Leopold
Ranke, koji je objavio 1824. godine prvo izdanje Srpske revolucije po materijalu koji je dobio od Vuka, jer Vuk u strahu od kneza Miloša nije smeo da pod svojim imenom objavi materijal koji je prikupio podatke, jer bi time se pokazala kako je autoritativna i u suštini surova bila Miloševa vladavina, naravno ne uvek, ali bilo je. A 1844. objavljeno je i drugo izdanje. Ranke je jedini Vukov saradnik, koji je od štampanih knjiga po materijalu dobijenim od Vuka delio sa njim polovinu honorara, odnosno davao mu polovinu honorara od objavljenih knjiga. Vuk se tako snalazio, svi znamo koliko je on siromaški živeo i samim tim za svako divljenje je činjenica koliko je on odvajao za školovanje svoje dece. Kao i za tog sina Savu, koji je od 17 godina, kažu da je, mislim, u literaturi je zapisano, da je Sava bio najdarovitije Vukovo dete. I bio je na školovanju u Rusiji, u Vojnoj akademiji u Sankt Peterburgu. Međutim, kako je bio slabije fizičke konstitucije, on se tamo razbolao od tuberkuloze i umro. E kad je on umro, a Mina je bila inače mlađe dete, on se potpuno posvetio i njoj i kasnije, 8 godina kasnije, rođenom sinu Dimitriju, koji nažalost nije ispunio očeva očekivanja, ali je zato Mina imala i profesora slikarstva. Ne treba prenebregnuti činjenicu da se u muzeju, da je ona bila druga žena slikar u srpskoj istoriji umetnosti posle Katarine Ivanović, i da se celokupni njen likovni opus čuva u Narodnom muzeju u Beogradu. Osim crteža Vukovog lika, koji je u arhivu Srpske akademije nauka, jednog cvetnog akvarela koji je posvetila svojoj prijateljici Milici Stojadinović Crpkinji, a koji se čuva u galeriji Matice Srpske u Novom Sadu. Dugo je bio izložen u muzeju Vuka i Dositeja, tako da je bio dostupan našoj javnosti, i zaista Mina je govorila, rekla sam, nekoliko jezika. I bila, ona je u stvari prva osoba koja je srpske narodne umotvorine, u ovom slučaju pripovetke, prevela na neki strani jezik. Jeste nemački njen maternji jezik, to je prva zbirka, i uz to je objavljeno 1000 naših poslovica objavljenih na nemačkom jeziku. Jer Vuk kad je prikupljao narodne umotvorine, on je govorio da je od svih pesme, pripovetke, zagonetke i tako dalje najteže zapisivao baš poslovice. Jer govoriti, kazivati pesmu, kazivati pripovetku je jedno, a poslovica se izgovara u određenoj prilici. Nahrani sirotu na svoju sramotu kad vas neko ujede za srce, a činili ste mu mnogo, na primjer.
Kroz taj salon prolazi i knez Mihajlo Obrenović i prota Mateja Nenadović.
Njegoš.
Mitropolit Josif Rajačić.
Slikar i Dimitrij Avramović, na primjer, koji je portretisao Vuka.
I sve to Mina gleda i tako odrasta, stasava, dolazi i mladež. Pomenuli smo u prvom delu Branka Radičevića i Đura Danića.
Pesnikinja Milica Stojadinović Crpkinja bile su vrlo bliske prijateljice jedan period Mininog života. Međutim, kako je Milica bila biti jedna nesrećna osoba privatno, pa se kasnije, s obzirom na uslove u kojima je živela, ostavljena od svih, odala alkoholu, Mina je prekinula sa njom, nema posle 1840. godine podataka više da su se dopisivale, što je ranije bilo inače vrlo. Milica je u dva navrata i posećivala Minu u Beču, tu je upoznala Njegoša, zatim je su Mina i Vuk posećivali Milicu u Vrdniku. Tu sklonost ka alkoholu Mina nije oprostila ni rođenom bratu Dimitriju.
Mina prati svoga oca na mnogim putovanjima, ona je njegov sekretar, stasava, postaje žena, devojka, zaljubljuje se, Evo, govorili smo u prvom delu Branko, o ljubavi Branka Radičevićinje, tu se pominje i Đuro Daničić.
Jeste.
No, ona se na kraju uveri sa ruskim
lekarom, Florom Ognjevim, jeste. Međutim, izgleda da je Flor Ognjev obećavao više nego što je mogao da ispuni, a Vukovi zahtevi su bili vrlo visoki. S obzirom da su, da je njegova porodica od samog osnivanja porodice pa nadalje živela u relativnoj oskudici, on je za svoju kćer želeo udoban život. Pa je tražio i imanja, i klavir, i bogat život, i kočiju koja će voziti isključivo nju zaljubljeni Florije, naravno. On je inače bio sin ruskog spahije. Obećavao i ono što nije mogao da ispuni, jer on nije imao nikakvog ličnog imetka. Ispostavilo se da mu otac i nije bio baš toliko dobrostojeći koliko je to Flor predstavljao. I kad je otac porodice preminuo, majka je imanje podelila na tri sina. Tako da je Flor dobio vrlo malo da bi mogao uopšte da ispuni svoje obećanja. Drugo što mislim da je, majka je bila katolkinja i ona se, to se kasnije videlo i kad je trebalo Mina da se uda za Aleksu Vukomanovića, protivila udaj svoje kćeri za čoveka pravoslavne ispovesti. U svakom slučaju ta je veredba raskinuta, tako da je Mina imala blizu 30 godina, što je za ono vreme smatrano ipak priličnim godinama da se devojka udaje, pa i sada do duše. Ona je upoznala Aleksu Vukomanovića, bratanca kneginje Ljubice, vrlo obrazovanog čoveka koji...
Ali neimućnog. Opet nije ispunjen sam
ne,
Vuka.
To sigurno ne, ali eto, venčanje je obavljeno u Sabornoj crkvi u Beogradu. Kum je bio Jovan Gavrilović. Milica je, budući da je, kao što sam pomenula, krštena po katoličkom obredu, morala da bude, da bi se udala za čoveka pravoslavne veroispovesti, morala da bude krštena po pravoslavnom obredu. To se prilično razvlačilo. I u jednom pismu koje se čuva u muzeju Vuka i Dositeja, Aleksa piše Vuku. Kaže, čudi me, ja se, kaže, ne čudi majici Ani, katolkinji, ni Mini koja je u tome još pa malo dijete, kaže, ali se čudim vama što to već jednom ne postavite na pravi put, odnosno da se Mina krsti u pravoslavnoj crkvi, što jeste urađeno u oči venčanja i venčanica se čuva inače u arhivu Srpske akademije nauka. Mina je tada dobila ime Milica, ali ga nikada nije koristila. Nikada se nije potpisala, nikada nema nikakvog pisanog traga da je bilo, osim te venčanice, odnosno krštenice, da je krštena.
Vilhelmina, Mina, Milica, Karadžić, Vukomanović, ona je nalazila, kad se potpisivala, Mina Vukova. To je bilo rešenje za nju.
Kasnije kad se udala Mina Vukova, udata Vukomanović. Međutim, nažalost, taj brak je relativno kratko trajao. Posle nepunih godinu dana Aleksa je umro i tada je on već, kad su se oni upoznali, bio vrlo bolešljiv i lošeg zdravstvenog stanja. Ali su oni pre toga dobili sina Janka i Mina je ostala da živi u Beogradu vrlo kratko vreme. Ona nije imala nekakav stambeni prostor. S obzirom da je još za Aleksinog života njegova majka pokušavala da ih iseli iz tog stana gde su oni živeli. Sada kada više nije bilo glave porodice, pogotovo je bilo teško. I Mina je otišla, iako je kneginja Julija, supruga kneza Mihajla, pokušavala da je zadrži u Beogradu. Ipak je ona bila jedna vrlo umna i vrlo obrazovana žena, mislim na Minu, da se postavi za upraviteljicu više devojačke škole. Međutim, Mina se vratila u Beč i sad povela je samo dete svoje. Od stvari nije ponela ništa, tako da je ostao u Beogradu i njen klavir.
Janko, sin Janko.
Sin Janko, da, on je bio mali. Mnogo su lepe fotografije Mine i malog Janka. Mogu se videti na postavci u muzeju. Međutim, klavir je ostao ovde i darovan je precima porodice Veljković. Tako da njegovi ostaci i danas postoje. Ja sam lično kod gospođe Katarine Veljković u njenom u paviljonu Veljković. Ja sam imala prilike da ga vidim, s obzirom da se sa gospođe Katarinom vrlo dobro poznajem. Fotografisala sam to. To su sada samo delovi daske, noge, sve to. Nije klavir koji funkcioniše u svakom slučaju. Ali jesu njegovi ostaci, preko zajedničkog prijatelja smo nešto, klavir je inače pravljen u Beču. Jedan naš zajednički prijatelj, koji nažalost više nije živ, je čak i pronašao firmu u Beču koja je pravila taj klavir. Međutim, to je toliko sada već ruinirano i toliko ne bi imalo nikakvog smisla bilo šta ulagati da se to restaurira, jer bi troškovi bili izuzetno visoki. Tako da je gospođa Katarina rekla da sad neka stoji, pa ali klavir kao predmet koji funkcioniše ne postoji.
Si Radio Beograda 2, emisija Riznica, gošće istoričarka Ljiljana Čubrić, dugogodišnja direktorka Muzeja Vuka i Dositeja u Beogradu, autor velikog broja knjiga o znamenitim ličnostima, ženama iz nacionalne istorije, pre svega 19. veka. Jedna od njih je i Mina Karadžić Vukomanović. Gospođo Čubrić, posle smrti, prerane smrti Alekse Vukomanovića, supruga Mine Karadžić, sa kojim Mina posle kratkog braka od godinu i nešto dobije i sina Janka, ona odlazi za Beč.
Jeste, ona se vratila u Beč i piše Vuku 1860. godine. Kaže, dvostruko sam nesrećna što je izgubila čoveka kojeg je volela, što se teško snalazi u toj sredini. Kaže, da ti imaš stan ovde, nikad ne bih otišla iz Beograda. Ali s obzirom da pomenula sam da je njegova majka nju isterala, da nije imala nekog razumevanja za
ovo. Znali se zašto je to bilo tako?
Nema podataka. Jednostavno to stoji kao zapis i to je... Mada je ona bila, Aleksa je imao nekoliko sestara i sa svima je bila u finim odnosima i postoje i delovi prepiske u muzeju Vuka i Dositeja. Međutim, ona se 1860. Aleksa je umro 1859. 60. se Mina vraća u Beč. Vuk je već veoma star, umire 1864. I posle njegove smrti ona je u stvari bila jedina potpora majici, koju je do 1877. kad je Ana umrla negovala polušlogiranu i poremećenih umnih sposobnosti, tako da, a s obzirom da su sva druga deca i rođena poslednja, pogotovo ona pre nje, poumirala, ostao joj je samo brat Dimitrije, koji je bio pitomac Vojne akademije u Rusiji. Takođe je, kao već odrasli dečak, tamo otišao i Minin sin Janko Vukomanović, koji je umro 1878. godine kao mladić od 19 godina. Postoji više verzija. Po jednoj zvaničnoj umro je od tuberkuloze. Međutim, prema pisanjima porodice Utješenović, bliskih prijatelja Mininih, on je umro, odnosno poginuo u takozvanom ruskom dvoboju. To je bio onaj ruski rulet, u stvari se to danas zove. Izabravši crnu kuglicu, morao je sam da izvrši samoubistvo. To je porodica dobila takvo, odnosno Mina dobila takav dopis od porodice Utješenović. Šta je od toga tačno, verovatno nikad nećemo saznati.
Ne zna se da li je bio kao i njegov
ujak
nemirnog duha, nemirne
pa,
prirode.
Pa, sudeći po literaturi, ne bi se reklo. Ali, znate, to se nikad ne može znati. Postoje u istoriji mnoge stvari koje se nikad ne razjasne. Možemo samo da nagađamo i, eto, poneko delove, mislim, bez, da na bilo koga aludiram, govorim da i u ovoj najnovijoj istoriji postoje tako ljudi koji kroje istoriju prema sopstvenim interesima, pa tako i ne verujem da je bio. Uglavnom, Mina je mnogo kasnije saznala za Dimitrijevu, odnosno Jankovu smrt, kasnije i za Dimitrijevu, kad ga je očekivala da dođe u Beč, on je umro u bedi i sirotinji, ali dobro, on je bio kockar, pijanac i zaista krajnje negativna ličnost, iako je Vuk još za života je on to pokazao, te svoje tako sklonosti. Vuk pokušavao da ga iščupa, na što ga je upozoravao i knez Mihajlo, gospodine Vuče, vaš sin, u vreme kad je Dimitrije bio vojnik u Srbiji, ali jednostavno postoje tako situacije kada čovek ne može ništa. Tako ni Vuk kao roditelj nije mogao mnogo. Iako je Dimitrije kao dečak i na školovanju u Trstu i u Beogradu i tekako pokazivao velike sposobnosti i svoju bistrinu uopšte bio vrlo sklon nauci, međutim loše, da li je to bilo loše društvo, da li je to...
To je počelo da se pokazuje njegovo pijanstvo i sklonost kocki kada je otišao za Rusiju. Ili
još,
već
u Beogradu, još u Beogradu, jeste, pa recimo, pošto ja trenutno radim na knjizi, jer malo ljudi zna da je Vukanac živeo osim mine i njegov sin, trenutno radim na knjizi Dimitrije Karadžić, Vukov sin. To je neki radni naslov. Imala sam i saopštenje 2017. na naučnom skupu o tome. Da je on tri puta se verio. Svaki put uzme kaparu za veritbu.
Potroši.
I potroši, naravno. I ode dalje. Devojka ostane. Pare ne se ne vrati i tako dalje. Znate, s jedne strane, to su sve ljudske sklonosti. To što je on bio Vukov sin, ne mora da znači, na kraju nije ni jedini od naših i tekako znamenitih istorijskih ličnosti koji je bio drugačiji od oca. Eto i sin Nikole Pašića na kraju kraja.
Jest. Ali je zato Mina bila...
Da.
Gotovo savršena, no nije imala
Nije imala sreću. Lične sreće.
Nije imala lične sreće. U toku emisije smo govorili o njenom slikarstvu. Ostala su iza nje sabrana pisma Mine Karadžić-Vukomanović i spomenar Mine Karadžić.
Spomenar je ona dobila na poklon, kako je zapisala, od jednog očevog prijatelja, ne zna se kojeg, 1847. na Badnje veče. To je kasnije je Muzej Vuka i Dositeja 1974. 80-godišnjici njene smrti objavio spomenar u vidu knjižice, ali u potpunom autor je pokojni doktor Golub Dobrašinović bio, potpuno originalno onako sa, međutim ja sam imala prilike da imam original u rukama i ljubaznošću akademika Vasilija Krestića, odnosno upravnika arhiva Akademije nauka, da ga nosim u Beč i da ga izložimo ovde u Beogradu. To je kao mala kutija i svaki listić je za sebe, gde su se upisali i Njegoš i Ranke i braća Grim i brota Mateja i mnogi drugi, sad Ludvig August Frankl, pesnik Austrijanac koji je tekako bio naklonjen i koji je čak 1858. godine objavio prepev naših narodnih pesama pod naslovom Gusle. Dva primerka ima Muzej Vuka i Dositeja. Knjigu je posvetio Mini, ali na nemačkom jeziku. Iako piše Gusle, Gusle je nešto neprevodivo, to je reč samo naša, ali mnogi drugi, Milica Stojadinović, Srpkinja, ne mogu, Branko Radičević na kraju krajeva, koji je, kako je Mina zapisala, te večeri napisao, kaže, dok sam se okrenula, on već napisao Pevam danju, pevam noću. Tako da sam ja i tu svoju prvu knjigu, jeste o Mini, koju sam radila za vreme bombardovanja i koja me je pronela kroz sav onaj užas koji je snašao našu zemlju, rad na toj knjizi, taj romantizam evropskih 19. veka, gde je i ta pesma Pevam danju, pevam noću, ali meni je žao što deca to današnje znaju po tome što je peva Zdravko Čolić. Neka peva i treba da se čuje, ali nije Zdravko, nego Branko Radičević.
Zapisao Mini Karadžić i njen spomenar.
Kaže, dok sam se okrenula, a on već napisao, kad si zvezda, sele moja.
Koliko je Branko bio zaljubljen u Minu Karadžić, ili je to malo sad ovako više poetizacija istorijska, i koliko je ona bila u njega?
Nema podataka. Činjenica jeste da on jeste bio zaljubljen. To, bar čitajući ono što našla literaturu na koju sam nailazila, moguće i ona u njega, iako to nikad nigde nije javno ispoljeno, ali o tome recimo mogu da svedoče njene beleške o Branku posle njegove smrti, objavljene u časopisu Javor 1887. godine, gde on piše, gde ona piše da je Branko umro na rukama njene majke, koja ga je volela kao svoje dete. I to je zaista do te mere dirljivo. A kao ilustracija na naslovnoj stranici toga časopisa Javor, čiji je inače urednik bio Jovan Jovanović Zmaj, takođe jedan od gostiju Vukovog salona, objavljena je ilustracija Brankovog lika koji su uradili zajedno Mina i naš znameniti slikar 19. veka Steva Todorović.
Đuro Daničić, on je isto voleo Minu.
Da.
Ima podataka, to se zna da je Đuro nju volao. A Mina, da li je negde ostavila?
Ne bi se reklo. Bar ja nigde nisam našla, mogu vam reći, eto, skoro 30 godina sam se time bavila.
Koga je volela Mina?
Pitanje.
Ima mnogo pisama.
Branka sigurno. Branka sigurno, ja verujem u to, je, ali eto Vuk koji je također volao Branka kao svoga sina.
Branko recituje, piše pesme, ona svira na klaviru, slika.
Sve to lepo, ali očito da je Vuk želeo, manje se vodio emocijama, više je želeo ugodan život svojeg kćeri od onoga koji je mnogo bolji od onoga koji je mogao da je pruži jedan siromašni student pesnik. Pritom u to vreme već bolešljiv, jer ne treba zaboraviti da je Branko imao samo 29 godina kad je preminuo.
A kako je uopšte pristala da se uda za siromašnog rođaka kneginje Ljubice?
Pa on je bio onako srednje. Oni su bili
Čuvena porodica.
Vuk je prijateljevao sa Obrenovićima, pogotovo kneginja Ljubica. I te kako, ja sam objavila i knjigu Ljubica velika gospođa, gde se vidi da ona je svakog Božića, svakog praznika darivala Vuka, uvek je stajala na njegovu stranu i u sukobima Vukovim sa knezom Milošem, koji je i materijalno ga pomagala, tako da zaista mislim, a Aleksa je bio sin rođenog brata kneginje Ljubice. I to je i razlog što ona danas počiva u manastiru Savincu, u porodičnoj grobnici Vukomanovića, sa tom istom svekrvom koja je isterivala iz kuće.
To je sin?
Paradoks.
Da li je to i sin?
Sin i muž. Jer njena je posljednja želja, Aleksa Vukomanović i Janko su bili, odnosno Janko je prvobitno bio sahranjen u Petrogradu gde je i preminuo, međutim kasnije je prenesen u grobnicu oca svoga na Tašmajdanskom groblju. 1905. kada je to groblje prekopano, njihovi su posmrtni ostaci preneseni u crkvu na Savincu kod Gornjeg Milanovca, a Minina je posljednja želja bila da bude sahranjena u Srbiji, očevoj domovini, pored muža i sina. U arhivu muzeja Vuka i Dositeja postoje i telegram i prepiska Petra Ranosovića, našeg slikara, koji je bio oženjen sestrom Alekse Vukomanovića i koji je otišao tamo da isprati Minino telo iz Beča u Beograd. Kaže, hoće li nam neko, telegram postoji, javiti, kaže, strina je tražila da bude sahranjena u Srbiji. Tako je ona prenesena i tako je tamo sahranjena. I na toj, lično sam bila tamo više puta i postoji i porcelanska slika njena, reprodukcija Dagerotipije Gabriela Dekera, koja se inače čuva u muzeju Vuka i Dositeja.
Izgubila je muža, izgubila je oca, sledi gubitak majke, sina, jedinog brata. Njen život do 12. juna 1894. kada se u 66. godini upokojila. Kako je izgledao te poslednje godine samoć? Ima li materijalnih dokaza, prepiske?
Vrlo slabo ima prepiske, pošto se ona potpuno povukla iz javnog života i kako su savremenici koji su se koliko toliko sa njom družili zabeležili da je njena jedina razonoda su bile posete grobovima roditelja, s obzirom da je sin bio daleko sahranjen u Rusiji. Brat je u to vreme još bio živ jedno. Međutim, kasnije kada je stigla vest da je i on preminuo, ona se ali potpuno povukla i ona je po zvaničnoj verziji posljednji izdanak Vukove porodice. Međutim, prema nekim podacima, Dimitrije Karadžić dok je bio u Rusiji imao je vanbračnog sina, čiji je potomak živeo do pre, recimo, pa jedno 20 godina u Petrogradu, koji čak imao u svom imenu i Stefanović. I prepevavao je naše narodne umotvorine na ruski. Muzej Vuka i Dositeja je pokušao sa njim da uspostavi neki kontakt. Međutim, on je odgovorio samo da zna od koga vodi poreklo, ali nije pokazao nikakvu želju ni da se bilo koja vrsta kontakta sa njim nastavi. A inače, također u muzeju izložen je album sličan po spomenaru Mininom, album Flora Ognjeva. U kojoj
njenog verenika.
Njenog verenika prvog, sa crtežima Mininim, sa crtežima Dimitrijevim, jer i on je bio kao dečak vrlo nadaren, ali kasnije taj svoj talent nije razvijao. Sa Vukovim zapisom piše da su zdravlju opet sastanemo. To je Muzej Vuka i Dositeja 74. godine dobio na poklon od, sad ja ne verujem da više i živa, Elena Levenstern. Ona je bila unuka Flora Ognjeva i znala je kome je to bilo namenjeno i poklonila je to muzeju. To je zaista također kao jedna kutija Teget boje sa roze s vilom, kao i unutra su ti pojedinačni listići, spomenari su neka tako izgledali, a ne kao knjižice, odnosno sveske.
Vilhemina Mina, da. Karadžić, udata Vukomanović, od majke Bečlike Ane Marije Kraus i našeg velikog Vuka Stefanovića Karadžića. Međutim, ja mislim da Mina nikad nije ostala u njegovoj senci, tek obična čerka, njegov lični sekretar. Ona je uspela da izbori svoje mesto.
Apsolutno je to tačno. Na tome je nastojao i sam Vuk.
Hvala vam najlepše. Poštovani slušalci, gostova nedeljne riznice je bila istoričarka Ljiljana Čubrić, dugogodišnja direktorka Muzeja Vuka i Dositeja u Beogradu, autor velikog broja knjiga o znamenitim ličnostima 19. veka naše nacionalne istorije. Jedna od njih je i Mina Karadžić, koja je bila tema ovo nedeljne emisije. Gospođo Čubrić, najljepše hvala.
Hvala vama.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Ivan Veljković i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.